She's like, sorry. Tamam, diyorsun, teşekkür ederim. Kartaya doğum sevdi. Yarın şu eskiden gitsin. Deniz kartı ve uzak gelirse bu. Kaysalar ise böyle İsa ne yaptı? Sen yapmış kadın çatırda punk mes ne iskatan? Person oldu siz yes ne yapmış kadın? Atsal servis ne yapmış? Pras ne iskatı ki? Atar bu kadar ki geç seç kadın bu skatı punk. Kefe giden skatı be.
Ya.
Atar da bu giden skatı be balsın ya da balsın. Avem la să-i dăm scoate de rigun, dacă mă dăm scoate, pe la punct, cu lui scoate ce era... Tau să-mi zici, cum te ia în luz, vei mai pe luaz?
Pirmais punct, par zemes nomas līguma slēpšana. Komitejā ir izskatīts šis iesniegums un lēmuma projekts jums ir pievienots materiālos un lūgums ir atbalstīt.
Jautājumi. Lūdzu, balsams. Vien balsams.
Otrais punkts ir par materiālu novietni SIA CTB karjeru iesniegums. Komiteja izskatīja, lēmuma projekts ir pievienots jums un lūgums ir atbalstīt lēmuma projektu.
Jautājums.
Jautājums, un mēs atļaujam to pašai ceļa malai likto krautni un neierobežojot arī augstumu, respektīvi. Kas šogad ir lielajos lietos, bija tas, ka tās tie māles līdēja virsū. Varbūt var kaut kādu, es nezinu, vismaz ierobežojumu augstumā vai pienākumu viņam nostumt, nostikot brīdī bīstamību. Mm. Tomēr tas māles ir paliek slapš, viņš slīd ātri lejā.
Un, nu, mēs arī komitejā par to runājam, tāpēc tur Kasparam Ķauķim ir uzdots veikt kontrolu un viss tās lietas arī tika atrunāts ar Kasparu Ķauķi.
Jā, bet vienīgais, ja mēs pieņemam lēmumu atļauts, ja faktiski atļauts, ja nu, visi aizsargījos vēl līdz pašai malai. Nu, viņš jau arī kontrolē tikai to, kas būs atļauts lēmumā. Te jau nav nekāda ierobežojuma.
Nē, nu ir jau grāvi tiesa un ceļa platums. Tā jau nav, kad viņš tagad līdz tieši līdz braucamai daļai uzbēs. Vēl ir grāvi tiesa.
Jau nebija tā grāvi tiesa. Šogad nebija grāvi tiesa.
Tas pašai malai.
Nē, grāvi tiesa visu, bet viņi jau tur līdz dzīves apakā. Tas ir strādās un dzīves apakā. Tur varbūt līgumā termiņš.
Nē, termiņš mums ir.
Jo viss karas iesniegumā
būtu termiņš. 30.
novembrs.
Jā,
30.
novembrs.
Nu, tur visi nokrauts apzīmēs. Es nezinu, tur ar grāvu tā tārā.
Nē, ne grāvu, tu
vēl. Vienkārši
ūdenim nav, kur ir.
Nē, es pieļauju, tur jau ir savu noteikumu. Un to, ja mēs nepieļausim, ka tu nāks visus ceļu visu. Nu.
Noteikumu aizsargi, jo, ja tu atļauji likt, tad tu pats nosaki. Likums pasaka, ja pašvaldība atļauj tajā darīt, tad viņa nosaka ierobežojums, neierobežojums. Vienkārši būtu ņem uzlīt par pienākumu, tad nogērš, ka viņš... Mēs atļaujam ar nosacījumu, ka viņš nepieļauj to mālu nonākšanu, teiksim, uz ceļa. Vienkārši tādu nosacījumu.
Nē, varbūt sakārtot ūdens novadīšanu, tā māla
jau... Nevarēs jau, tu tad grāvs pateica, aizraksts, viņš jau tādu neizraksts to grāvu. Un vienīgais, ja plūst, tad viņš aizstum prom. Nu, tad būtu tas viņa pienākums aizstum prom, teiksim, ja plūst uz ceļa. Vienkārši būtu viņam uzlikt par pienākumu, ko mēs atļaujam.
Un tad divi viens punktu vēl projektā papildinam ar vārdiem.
Sekot līdzi ceļu stāvju.
Nepieļaut.
Ceļu stāvju pasliktināšanos.
Ceļu stāvju pasliktināšanos.
Pirksē, jā, protokolu.
Paliek, ceļu stāvju pasliktināšanu nepieļaut.
Jā,
jā, jā. Jā, tā nav lūdzu balsojums uz šo punktu izmaiņu. Vienbalsīs?
Trešais punkts par nekustamā īpašuma starpgabala sadalīšanu. Tad bija pašvaldības zemes gabals, kuru jāatdala ir no pārējiem zemes gabaliem. Tad lēmuma projekts ir pielikumā, viņš pievienots un lūgums ir atbalstīts lēmuma projekts.
Ar kādu mēs atdalām to vienu gabalu? Ar kādu domu?
Turpmāk izmantošanai šī zemes gabala vai pārdošanai, pareizā sakot atsavināšanai vai arī iznomāšanai.
Mhm. Ar tikai šito pārējos nē, jā? Tur trīs gabalu.
Nu, pagaidām šo gabalu, jā.
Tad ar jautājumu.
Šis konkrēti ir dīķis.
Jā,
pēc.
Bet tad ir vidā domiņa noteikti.
Nu, doma ir, jā. Es nezinu, vai tālāk mēs tur virzīsim, tur bija vairāk dīķi paredzēt.
Nu, to mēs skatīsimies nākušā, sāksim no tavas saimniecības, ja tur varētu būt arī nākušie dīķi apsaimniekuši, ko mēs paši nesam spēli arī apsaimniekuši. Tā, tieši.
Viens no variantiem ir atsevināt šos īpašumus, un otrs ir dot apsaimniekošanā kādu.
To mēs varam sagatavot.
Jā, tas ir.
Tātad, ja jautā, nu, ar lūdzu balsot par sodīšanu, tā gan balsot?
Ceturtais punkts mēs atcēlām, neskatām, piektais punkts par zemes gabalu. Tātad, bezatlīdzības nodošana dzīvokļa īpašnieku īpašumā. Komiteja izskatīja, un tātad lēmuma projekts jums ir pievienots, un lūgums ir atbalstīt. Lēmuma projekts.
Jautājumi. Nā, balsojums. Balsojums vien balsojums.
Sestais punkts par nekustamā īpašuma izvērtēšanu un atcenāšanu procedūras uzsākšanu. Komiteja izskatīja un lēmuma projekts jums ir pievienots, lūgums ir atbalstīt.
Balsojums.
Septītais punkts par īres līgumu laušanu. Tad ir personas iesniegums ar lūgumu laust īres līgumu. Komiteja izskatīja un lēmuma projekts jums ir pievienots. Lūgums atbalstīt.
Jautājumi. Balsojums. Balsojums ir balsojums.
Tālāk ir astotais punkts, 8.1. Punkts, kur šī pati persona lūdz slēgt līgumu vai lūdz piešķirt dzīvokli citā adresē. Komiteja izskatīja un lēmuma projekts jums ir pielikumā lūgums atbalstīt.
Jautājumi. Balsojums.
8.2. Punkts, arī komiteja izskatīja. Personas iesnieguma lūguma piešķirt dzīvokli un lēmuma projekts jums ir pielikumā lūgums atbalstīt.
Ja nav jautājumi. Balsojums ir vienbalsīts.
Devītais punkts par telpu nomas līgumu laušanu. Komiteja izskatīja personas iesniegumu un sagatavoja lēmuma projektu, un lēmuma projekts jums ir pievienots lūgums atbalstīt.
Jautājumi, ja nav. Balsojums tādu.
Atkaros.
Atkaros, viens atkaros, valsts atkaros.
Man jautājums par tām garažām cilvēki jautāja. Viņas it kā ir jau vienreiz pirktas.
Kāds ir pirktas?
Nu, piemēram.
Ļoti minimāli, jā, tur ir ļoti maz.
Bet tur ir pašvaldībai jau iemaksāt naudu par zemes grāmatu. Tas nav nokārtots, tagad it kā prasa slēgt atkal jaunas līgumas.
Nu, tur ir tā, ka vienam otram tikai palikuši pa pajām. Pa pajām, kas ir dabūjuši garaši. Pārējie tur ķišmiši, visādi kooperatīvi bijuši, privāti
un numiruši un citi. Pajām.
Bet tiem ar piedāvā nomāt, kam par pajām?
Un tiem, kam ir par pajām, tāpat atnācis ir nomas līgums, ka viņiem piedāvā nomāt.
Jā, bet tas ir kopā ēka ar zem.
Tad jau cilvēkiem varbūt vajag paskaidrot par koku un kā.
Nu, tas procedūrā to mēs varam darīt. Tas ir kopīpšums uztaisīts, vai nevisētu izdomuši uztaisīts, ka kopīpšums ar atstāvu teritoriju riņķiem un pa garažu durviņu tik sadalīt domājumās daļu.
Bet zemes grāmatā ir tikai viens īpašnieks pašvaldība.
Nu, pašvaldība, jā, un tālāk, lai tā izdalītu ārā, mēs jau nevaram izņemt viņiem dokumentu. Nebija nevienai ēkai, nevienai garažai tur nebija dokumentu. Neviens nekārtu. Domāju, ka būtu nāks no jauna, bet lai viņi sakārtu tīču, mēs dabījām, un mēs jau procedūru, kad 5 gadu šito taisījām, kamēr iedabūjām viņu iekšā, sarunāja, nu, ka nāk lai vienā zemes daulā, lai tārāk varētu cilvēku dabūt viņu sārtu. Nu, kas varēja pirādīt, vajag, lai viņi to pirādītu.
Man bija jautājums, tas 78 domājumās daļas, tas ir garāžu durvis?
Nē. Tur ir arī remont boks ir, jā, un tur nāk pa metriem, bet, nu, apmēram, viņš ir...
Respektīvi, kas ir viena domājuma
daļa? Viena domājuma daļa varētu būt viena tā garaža durva teritorija, nu.
Bet garaža tur ir 60, nu, boks ir 60, un pārējās telpas
ir... Nu, tur ir darbnīca.
Jā, bet tām telpām ir katrai savu kvadrātmetru, tur vienkārši, es domāju, ka par šo, tie, kas slēgs īres līgumus, es domāju, nu, ja slēgs...
A, tur ir skēma, mēs varam būtībā pastīties, pēc tam pastīties, ja vajag ienās, jā.
Tur
ir skēma, kur domājumā daļa, kur katra atrodas arī. Katrs cilvēks jau dabū, viņiem izkopē un iedala, tā ir viņa domājumā daļa.
Vienkārši tām domājumā daļām jābūt identiskām, tur tā liekas, nu. Tas vienkārši ko ir
pārbūt. Es domāju, ka līdz ir identisks uzstādījums. Man nav te roka, bet to mēs varam pastīties.
Tas, ko es redzēju, tajā plānā nebija, bet okei. Okay, ne?
Jā. Ar jūs skatījāties to plāne?
Es vienā iešu līgumā.
Jā, mēs jau būtu.
Vienā iešu līgumā es redzēju viņu, bet tur nebija īsti precīzi. Bet es
nebūtu. Tā, nāk šis dienas skatījums jautājums.
Tad, desmitais punkts par telpu nomas līgumu slēgšanu. Arī komiteja izskatīja un lēmuma projekts jums ir pievienots un lūgums atbalstīt.
Devītais punkts. Desmitais. Jā, tas ir tas pats jautājums. Tad, nu, jā, mēs viņu cīkā skatīsim pēc tam varbūt. Par tām daļām tur plānu parādīs, ja, bet lūdzu tagad ir piekrišana par līgumu slēgšanu, lūdzu balsojumu. Tad ir un astoņi par.
Es atturos, jo tas ir mūsu deputāta kandidāts, tāpēc es atturos.
Tā, tālāk mums ir tehniska kļūda. 11. un 12. punkts jau ir.
Man likās, tad jā, tajā batē.
11. punkts ir atcelts. Tas ir tas pats 4. Un 12. ir. Es saprotu, ka no divām komitejām ir likt kopā, un tāpēc ir tehniski tā radies, tā kā tas mums nav jāizskata.
Tā ir 11. un 12. punkts?
Jā, nu 11. punkts ir tas pats, kas 4. Ko mēs atcēlām, ko mēs neizskatījām, un 12. punkts ir tas pats 6. punkts, ko mēs izskatījām.
Nu, tad mums ir jānobalso 11. un 12. punktu neizskatīšanu.
Jā.
Piekrītam balsot pāviem diviem, ja neizskatīt. Ja lūdzu balsojums, balsojums ir vienbalsīt, neizskatīt šos divus punktus.
Tā, tad tautsainības komiteja ir viss.
Ir viss, jā. Tālāk, tad 13. punkts ir laimēt pašvaldības būtības plāna 18. gadam. Tad es aicinu grāmatu šeit. Mums veic izklāst, ja vajadzēt. Mēs finanšu komitejā skatījām viņu. Visai pasmāls, cik ar tu zināji
jautājumu. Kamēr grāmatvedi sauc, es pa garāžām, mēs te to tehnisko risinājumu nedzirdēju. Kur, kas pa jautājumu bija pa garāžām?
Kas ir viena domājumā daļa? Tur ir 78 domājumā daļas.
Jā.
Kas ir viena domājumā daļa? Viņiem jau nekas identiskām ir.
To jāpas speciālistam išķinu.
Ir pēc tā telpu plānu, kur redzēt garāžas 60 pārējās cits telpas, un viņam katrs savu kvadrātūru. Līdz ar to, nu, tur, nezinu, parasti jau pēc kvadrātu nevariem sadāt, bet, nu, te būtu cits risinājums.
Tas komitejā mums speciālis atceries tas skēmas stāstīja, kā nosaka tās domājumās daļas. Tur bija jautājumi, bet nu...
Es paprasīju, ka es ne krāntis neiekāk, es jūs parādīšu šis priekšrakos. Šis ir tāds darbs, kas sudalīts. Šis ir centra garašs, jā. Te ir reka parādīts, kur katrs darbs. Tur ir divi daļas, tad, nu, tam.
Jūrim.
Jūrim, tur kooperatīvs, ja kas tur bija.
Ir pilnīgi, kas ir viena daļa. Un, piemēram, šeit ir viena daļa, šeit ir divas, viņas varbūt ir arī identikas. Bet šeit 22, kas tad tas ir? Telpas, kvadrātmetri, vai viena daļa ir...
Jā, es sapratu,
Nē, iespējams, viena daļa ir kaut kā 10 kvadrātmetri, un tad viņiem sanāk pēc kvadratūras.
Jā, kaut kā tā varbūt, jā.
Es domāju, ka tu šitā, par to vienkārši cilvēki jautājums. Nu, viss izsumā tiesnes ir kvadrātmetri, iespējams, ka tad...
Šitā, jo šitās
ir viena daļa. Tad
iespējams, ka tu šitā, jo šitās ir viena daļa. Skaitīt.
Domāju, ka jā. 12, ne, te kaut kas vēl 13, 15, 16.
te ir vairāk, te ir 3, 6,
8,
12.
Man priekšu, mums ir, kad izņemot, ir cerpīgi uztaisam, piekrīt. Jo, šis grāmatas nav patreiz.
Pusdienā tā
ir. Es nezinu, nu, 3 minūtes, tāpēc paznāt par tām, nu, garžām jau kārtā. Ir jums skaidrs, tā
kādās. Garžām mēs nerunāsim.
Kuru biesa?
Nu, viņš jau var iepēc un
izvēsties. Viņš jau visu durvis.
Mēs jau korrigējam, ja arī kāds izrunājās tāds personu dats, mēs nemam ārā.
Kā jūs viņš programma kaut kādu, jo tur diezgan...
Jā, vienkārši programma. Tad mēs vienkārši klausu
izrunājās. Mēs atrodām
par personu dats. Tad ir pīpīpīpī. Jā, svešādiem
kāds spēkšu izrunājās.
Sazmējos tur, jo mēs šeit pasitījās platības un nevajadzēs stāstīt man tur. Nu, iznāca 13 hektāru, ka mēs varam.
Var sanāk, jā.
Mums ir no iepriekšējā gada parāds, ir kaut kāds 6 hektāru iepriekšējā, bet nu viss dabīgi atjaunuši, viss. Un tur cenas ir apmēram 130 eiro, brīvādējā to pakāpojumu, 130 eiro par hektāru. Tāpēc no tā nav, tur paņēm no nevietoties dabas visur.
78 garāžas.
Jā, jo mēs veidām ar saviem spēkiem, tur
vēl
mums nav vairāk tie zādēļi.
Tur jau tagad ir jāapmāc.
Nu jā, un speciāli esam jābūt, ka šī ties tika palādīt, zinot, skādi izdarīt.
Tā jau ir
kvadrātmētis,
es pieļāju, ka vienkārši viena garāža kaut kāds kvadrātmētis.
Jā, viena garāža 50 kvadrātmētis, un tā pārējā telpis sadalītas no 10.
Tikai, ka tiem skārtiem jums nāks jautāt, mēs jau paskaram, ko tas nozīmē. Es zinu, ka jautās.
Tur notiek. Tur dabīgi smuka augu. Viņi tur teikt, ka labi, es teicu kaut kāds 12 punkts. Bet nu, varbūt
visu
nākās.
Es redzēju, ka viņi...
Ā, tad viņi... Ā, tad jā, pārīk un nāk. Nu tā, varbūt zēļ pārāk. Tas ir tāds denoli krāsa, tas tāds, es domāju, tur būs viss aizdāt. Ah, bet ekrāns nav, tu var sēdēt arī tur.
Šoreiz
daudz faktus. Nē, redz daudz lats, bet tu stāsti. Va?
Eksemplārs vien, taču ir.
Nu, tas šitas jau, tā ir naudas. Pagalbāt.
Ir priekš mans.
Tu esi nav jāredz. Kad tā nav pēc.
Va?
Viņa telefonu tiena.
Nu, tiena vēlāks.
Minimāls
balda. Minimāls
balda. Minimāls balda.
Minimāls balda.
Klausbīgi, pazūt, ne?
Kāds klausbīgi?
Nebija dīvēt ar roļu, ne?
Skolas
bija. Ā, skolas bija. Tad dīzēl budžet pabeidzā.
Vai tā jūs jau sāk?
Mēs speciāli gaidījām, mamī, uztaisam starpi.
Tas tā ir saprot.
Jā. Ja ieslēgs, mēs izies par šo, ne? Ne, jau, ne? Ja, stadijas beidzies, viss ierakšos atpakaļ, varam turpināt vienas kārtības 13. Punktu, Rāņas nodi pašvalības budžeta plāna, atņems savu gadu ar šī gada darbību, ko varam, ko nevaram, un šeit ir uzaicināt galvenā grāmatvedu, kuru pasāstīs par izmaiņām, par ko mēs varam, ko nevaram, un par summām, par naudām. Finanšu komitejā mēs skatījām šo jautājumu, jā, mēs tā var tikt visus uz domas sēdi, kuram balsojums bija trīs pārši, šo budžetu tā divi atturēja. Lūdzu, grāmatvedu.
Jā, pēc Finanšu komitejas sēdes bija grozījums izdevumos, jūs jau pamanījāt noteikti. Es ņēmām vērā ieteikumus un izdevuma daļā taisījām grozījumus. Tur man neliela komentāra arī bija tajā sakarā, bet konkrētāk tad kad nonāksim
izdevumus. Pirms mēs sakam, tev ir divi izdevuma plāni pie izdevumiem. Es domāju, kurš
Sakarnās rakstījis pēc finanšu komitejas.
Tas ir tas, par kur mēs lēmjam.
Pēc finanšu komitejas sēdes,
kuras ir orāžā. Jā, tas ir tas, par ko mēs lēmjam, jā.
Jā.
Un šitas iepriekšējā...
Jā, tas bija iepriekšējā versija, vienkārši
iepriekšējā versija.
Tas bija uz finanšu komiteju, ko mēs skatījām finanšu komiteju tad, jā.
Un tu uz domu
sēdes. Un tās ir pēdējais, šis pēdējais.
Man nogalda bija citādāk
versija. Mums citādāk finanšu Šitas ir vēl
viena
versija,
tāpēc mēs tādā pārējām. Vēl
kaut kādi, vēl viss.
Ar jums arī varam? Jā, jā, bet galvenais tā pēdējā ir šitā.
Bet tur ir tāds uzrakstiņš,
izmaiņas pēc finanšu. Jā, jā. Tas ir mums te orangu.
Nu, ir kārtiņa ar cipariņu, kad ir atņemts nostiņa.
Ir, jautājumīgā bija, kas ir šī, tas ir kaut kas vērts.
Tas ir salīdzinās, tad visi, tas ir pareizies, tad sākam skatīt.
Tas varbūt bija tas sākotnējais variants ar lielo ciparu izdevumos, kur ir mīnus atlikumi. Tāpēc, ko man atsūtītos izbūtējā pēdējā lapā pašā apakšā.
Mīnus 37.
Jā,
tad tas ir 370.
Jā, tad mēs nonāksim līdz, jā, līdz izdevumiem. Nu, tātad gan pamatbudžets, gan speciālais budžets sastāv no trīs daļām, no ieņēmuma, izdevuma un finansēšanas daļas. Mēs kā vienmēr sākam ar pamatbudžetu un sākam ar ieņēmumu daļu. Šogad pamat budžeta ieņēmums veido 3.103.752 eiro. Un tāds vispārīgs novērtējums. Nodokļu ieņēmumi veido 42% no kopējā apjoma. Nodokļu ieņēmumi, kas ir ienākuma nodoklis un īpašuma nodokļi. Tad nenodokļu ieņēmums 1,6% veido valsts pašvaldības nodevis, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas un pārējie nenodokļu ieņēmumi. Un tad ir transferu ieņēmumi, ļoti nozīmīga daļa, patiesībā lielākā daļa, tas ir 45% no kopējām skaitļa lielāko daļu. Veido no valsts budžeta saņemtās mēdu dotācijas. Visvairāk ir izglītības funkcija nodrošināšanai un tad pārējās. Un tad ir dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda. Kopā tātad valsts transferti ir 1.386.981. Neliela daļa no tā ir pašvaldības saustimpējie transferi par izglītības iestāžu pakalpojumiem, un tas ir 11.000. Tā. Un tad ir maksas pakalpojumi, 11.4% no kopējā apjoma, tas ir 349.700. Tagad atsevišķi par katru ieņēmumu kodu. Runāšu pēc kodiem, pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem, tātad iedzīvotāja ienākuma nodoklis šogad būs vairāk par 36 tūkstošiem nekā pērni, un ir arī valsts budžeta speciālais nodoklis 17 tūkstoši eiro apmērā, kāds nav bijis iepriekš gadus. Īpašuma nodoklis, tas ir nodoklis par zemi, ēkā, būvēm un mājokli. Tas ir vairāk šogad nekā iepriekšējos gados mēs likām plānā, jo pēc iepriekšējo gadu pieredzes, kad plānā tika likts 80% no nodokļa aprēķinātās summas, šogad mēs likām plānā visus 100%, jo arī samaksa patiesībā stipri pārsniedz to 80% prognozi. Tā bijis līdz šim ir. Tā. Valsts pašvaldība nodevās mēs liekam 2042 un teic sīkāks sadalījums un informācija ir ielikt arī 2017. Gada izpildi sailīte. Nu, te var redzēt, ka apmēram pagājušā gada līmenī plānojam šī gada ieņēmums. Tālāk pārējie nenodokļu ieņēmumi 12. Kodā. Tie ir vispārējie ieņēmumi, kas no maksas pakalpojumu. Tā varētu būt atmaksas par bojātu inventāru, par nozaudētām grāmatām, dalītas maksas izsolēs. Un lielāko tiesu tā ir ar īpašumu atsevināšanu saistīto izdevumu atmaksa. Pagājušo gadu bija vairāk nekustamā īpašuma pirkuma līguma ar tūlītēju samaksu, un attiecīgi arī ieņēmumi šajā kodā bija salīdzinoši lielāki. Šogad no plānotiem 19 atsevināšanas objektiem prognozes, ka uzreiz maksās tikai par 6 objektiem. Kaut gan līgums ir viens, iemaksātās summas no atsevināšanas līgumiem sadalās attiecīgi par ēku un par zemi, ja līgumā ir minēta zemes vērtība. Un tālāk jautājums, skatāmies 13. Kodu ieņēmumu no īpašuma pārdošanas. Un šeit kodā 13.1 ir konkrēta ēku un būvju pārdošanas ieņēmumi, un tie ir šogad plānoti par 15 īpašumiem no iepriekšējo gadu slēgtiem līgumiem būs ieņēmumi par 17 īpašumiem un kodā 13.2 tie ir zemes atsevināšanas līgumi šogad plānoti 8, kuros zemi ir tikai 4, un pārējos ir ieņēmumi no zemes taisa skaitā. Un ieņēmumi no iepriekšējā gadā slēgtiem līgumiem ir no viena īpašuma, kur ir tikai zemi. Kodā 13.4 ir ieņēmumi no mantas realizācijas, un tur arī var redzēt sadalījumu. Tas ir no grants realizācijas, no suvenīru pārdošanas, no automašīnu atsevināšanas, no 3 automašīnu atsevināšanas. Grants ieņēmumus mēs plānojam tikai novembra rēķina apjomā patreiz.
Un jautājums līgumus paliek spēkā joprojām, ja? Jā. Pat ja netirgos, tad nav paliek spēkā
līgumus. Bet reiz viņš ir spēkā, viņš nav atsams.
A kā mēs ņem varam ierobežot rakstu?
Ir apžoda.
Nu, nu, ja līgumti ņem ļauj rakt, viņi paši atteicās rakt tālāk, vai mēs pateicām,
ka... Ziemas periodi viņi ir.
Un vasara neraks, jā?
Nu, to es nezinu. Patreiz ir tikai ziemas periodi. Jo viņi jau būtībā arī vinnējuši ceļu remontu, kas mums teica. Pat ja neiraks projektiem, tā kā viņi iespējams, ka ņems to grāmatu un arī vedīs kaut kur visu sevi.
Un tad mums ienākumi būs vairāk?
Nu, nu teikt.
Tad mums.
No suvenīra realizācijas apmēra pagājušā gada līmenī. Tad, tad un, un, kā jūs teicu, trīs automašīnu atcerināšanu plānotu. Tālāk maksas pakalpojumi. Maksas pakalpojumi mazliet mazāk tiek plānoti palīdzinoši ar iepriekšējo gadu. Vecāku maksas par pirmsskolu, par mūzikas skolu, par domes, ambūts pārvaldes un vaiņotas bibliotekas maksas pakalpojumiem paliek pagājušā gada līmenī, tas pats arī par telpu nomu, arī zemes noma, transporta pakalpojumi, jā. Tā, arī sociālās aprūpes pakalpojums, apmēram pagājušā gada līmenī, jo patreiz nav plānots arī tarifu izmaiņas. Tā, no biļešu realizācijas arī apmēram pagājušā gada līmenī. Dzīvokļu īres un komunāliem pakalpojumiem ieņēmumi mums ir mazliet lielāki. Prognozēti, bet tas arī tikai tāds provizorisks aprieķins sakarā ar vairāko tarifu izmaiņām. Tas konkrēti vairāk skar siltumenerģijas piegādi gan iedzīvotājiem, gan komersantiem. Un te ir tāda nians, ka siltumenerģiju mēs tagad plānojam, siltumenerģijas ieņēmums mēs plānojam no citā kodā 21399, kā komunālās nodaļas sniegtos pakalpojumus, tie 7000 zemāk. Tāpēc augšā kodā 21394 siltumenerģija tur ir 0. Iedzīvotājiem iet kopējā summās ir 160 tūkstošiem, bet komersantiem tātad būs tie 7 tūkstoši. Tā, ūdens piegāde, tas ir atsevišķi ambūts pagastā. Ūdens ņemšanas vieta, mēram, pagājušā gada līmenī. Un elektroenerģija, tie ir ieņēmumi, kur domē maksā par patērēto elektroenerģiju pēc skaitītājiem, kuri nav tā kā nomnieki īpašumā, bet tie ir pašvaldības īpašumā. Var sakot, maksā pēc kontrola skaitītāju rādījumiem, bet tā kā ir plānots šogad sakārtot lietas tā, lai skaitītājs būtu arī nomnieki īpašumā, tad te attiecīgi mazāk ieņēmē plānot. Tā, pārējie maksas pakalpojumi, te var redzēt, ka tie ir asenizācija, ēdiena atliekas, darbinieku ēdināšana, tā ir pirmsskolā, vidusskolā, socāprūpes centrā, tad ir veļas mazgāšana, komunālos komunālo nodeļu sniegtos pakalpojumus jau pieminēju. Veļas mazgāšana un dušas izmantošana, tas ir sociālā atbalsta centrā. Un teritorijas apsaimniekošana, tas pats. Un šobrīd neplānojam cirsmas tiesību izsoli. Tas ir šobrīd. Un pārējie ieņēmumi kodā 21429 ir pieņēmumi no skolē, neikināšanas vidus skolā, 12 tūkstoši. Tas būtu par maksas pakalpojumiem. Tālāk valsts budžeta transferi, tās ir dažādas mērķdotācijas. Gan izglītībai, gan projektu līdzfinansējumu. Izglītībai ir tikai 8 mēnešiem, kā jau parasti. Tātad mūzikas skolai arī ir, lai nemulsina tas cipars, tas salīdzinošīm mazais 63 tūkstoši, tā ir iepriekšējā visa gada saņemtā dotācija, nu tagad 42 tūkstoši, tas ir, kā jūs teicu, uz 8 mēnešiem tikai. Brīvpusdienām plānojam apmēram pagājušā gada līmenī mācību līdzekļu un mācību grāmatu iegāde ir 5 tūkstoši, mazliet vairāk. Tādu pats summu plānojam klientu apkalpošanas centru uzturēšanai 6900. Šogad ir izmaiņas internāta pamatskolas finansējumam. Izglītības zinātnes ministrija maksā tikai pedagogu atlīdzībai dotāciju, tas ir 108 tūkstoši, un vidas ministrija maksā uzturēšanas izdevumiem 97 tūkstoši. Kultūras pasākumiem tas ir dotācija jauktā kora diriģentei 800 eiro. Tad ir vispārējai izglītībai, interešu izglītībai pirmsskolai, arī tas pats 8 mēnešiem. Asistenta pakalpojumu nodrošināšanai, nu, tur ir grūti prognozēt atkarībā no noslēgto līgumu skaita. Un no nodarbinātības valsts aģentūras tas ir pasākumi. Algoto pagaidu sabiedrisko darbu, pagaidu sabiedriskiem darbiem. Vasarā varētu būt arī skolēnu darbam finansējums. Tad vēl būs ieskaitījums no Lada tūrisma norādes zīmju projektam. Būs ieskaitījumi arī pārējiem, bet tur mēs konkrēti citu tā vēl nerakstam. Un tad vēl jauns viens Latvijas-Lietuvas pārrobežu projekts 11400 par video novērošanas sistēmu uzstādīšanu. Dotācija no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda ir lielāka šokar par 27,6 tūkstošiem lielāka. Tā, un tad pašvaldību budžeta transferti 19. kodā ir ieņēmumi no citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem. Konkrēti tas ir no 4 pašvaldībām par apmēram 10 skolēniem, kur mācās mūsu vidusskolā. Un tad redzam atlikumu, kāds ir kontos 208 tūkstoši. Un kopējais cipars tātad ar kādu varam rēķināties 3.311.944 eiro. Tā, tas par ieņēmumiem.
Tad padomāsim. Jautājums.
Samstrādā pēdējā skolas iedināšanā tur ir tikai 12 tūkstoši tajā, jo tādā skolē un skolotē.
Nē, darbinieku un darbinieku ir citā kodā, jā.
Bet tie 12 tūkstoši ir
tikai
vecāk.
Skolē.
Ja mēs, to, ko mēs skatīsimies vēlāk, ja ir par tām brīvpusdienām, tas jau tur nav ņemts vērā. Tagad, ja bija tās puspusdienas un tad būs brīvpusdienas.
Par brīvpusdienām
viņš pāriet no tās...
Tas, ko jau nemaksā.
Nu, jā.
Šī tikai konkrēti maksa.
Nu, jā, pagājušajā gadu bija pusseknes, lai tagad nākošais jautājums būs tur par tām brīvpusdienām, tad jau tā summa nebūtu tur tik liela, ja mēs no pašvaldības aiziet no vienas otru kontu, un tas neiet iekšā.
Brīvpusdienas tas ir tie nav piektās klases sākot, jā?
Jā.
Tās ir domāts.
Jā.
Samazināt ieņēmumus, jā. Jā, ja mēs tad
nolabasim,
tas
to
ir
tālāk. Grūti prognozēt, mums tika ieprastas brīvpusdienas. To jau arī grūti prognozēt,
nevien tikai priekšā gada līmenī. Tas bija komolīs kaut 3000, tas nebija starpīgi. Es kāpēc domāju, vai tas ir ņemts varam?
Ir jau
nāvās? Nē, vēl nav, viņš būs arī šī.
Tas jau būs grozījumos.
Jā, to jau man gan nevar piepīt. Zināt jau tagad piefiksēt, cik konkrēts
uzstāvās brīvpusdienas.
Nu, viens jautājums, vēl es pārjautāšu, ka 208 tūkstoši nav reāli brīva nauda, ir jau nauda projektiem.
Daļa. Mm-hmm. Uz 77 tūkstoši ir valsts kases kontos, kas ir tā kā konkrētiem pasākumiem.
Un tad 130 kaut kādas un 40 brīvi?
Jā. Tas ir konkrēts. Mm-hmm.
Jā, tas nozīmē, ka labi gadu noslēdzam par katru mums naudu no lēmu. Bet mēs tajā decenu mēnešī, ko mēs nevienām par, nu, par gadu, ko nostāju, mēs nevienām paredzēt. Nu, lai nu iziet, ko ieskaitīs, ko nē, jo, sakarā, ka internāts, ko mums bija tad sarežījumi, bet tur gadu beigās beigas, un nevienu gadu turpinām. Bet, nu, pateicu tādu ieņēmumu. Ir vēl kādi jautājumi par ieņēmumu gadu. Tad lūdzu balsums. Ieņēmumu gadu lūdzu balsums. Vienbalsīgi. Nāk, kad mēs skatāmies. Pamat budžet izdevumi, jā. Tur ir interāns, ko tā būtu skatāmies. Tad ir Lorangas.
Tur, jā, tur, kur uzrakstīts, ir izmaiņas.
Es vienuši, kam tas sēd.
Varbūt sākt ar tām izmaiņām konkrēti, un tad
tālāk... Tās praktiski tur ir, nu, nu samaiņīgi vietām, tos 2400 jā, un tad vēl ir kāds izdevumos. Tur mēs šādi, jā, varbūt pateikumi, tad vēl sākt.
Jā, depo. Depo izmaiņas kā 23. kodu, tāpēc, ka mēs malku, kas tur bija sākotnēji plānots, pārcēlām uz komunālās nodeļas. Nu jā, nu jau tā katla māja īstenībā jau apkurina, jā, objektus, kas būtu tā kā komunālās nodeļas sniegtais pakalpojums. 7200 malkas iedādi. Tad no labiekārtošanas pasākumiem 4000 mēs pārcēlām uz speciālā budžeta izdevumiem. Tas ir gājīgi cieviņu izveidošana parkā. Tur ir mīnus. Un savukārt komunālā nodaļā tā tad nāk klāt 7200 malka no depo un 4000 no speciālā budžeta mēs ceļām augšā uz pamatbudžetu, un tas ir elektrības apmaksa kanalizācijas un ūdens urbumiem. Tā kā sastarpēji tās izmaiņas ir atlikums 80 tūkstoši nemainās, un nemainās arī kopējā izdevuma summa. Savā starpā starp budžetiem 4000, tur arī nemainās. Ā, nē, pamat budžetā, jā, bet speciālā līdzekļu budžetā tur ir...
Tur mēs atsevišķi.
Tur ir mēs atsevišķi,
jā? Jā, tas ir speciālā līdzekļu.
Kopumā, tad mēs varam uz izdevumiem izmantot 3.231.944 eiro. Tā ir skaitā 63.657 būs aizņēmuma atmaksai. Un šobrīd plānots ir arī līdzekļu apmaksāšanas uz periodu beigām 80%. Vislielākie izdevumi plānot šādu funkciju veikšanai, kā vienmēr izglītībai, tas ir vidusskolai, internāta pamatskolai, mūzikas skolai un skolas izglītības iestādei, tas ir 34.3% no visa kopa apjoma. Tad ir pašvaldības teritoriju un mājokļu uzturēšanai. Tas ir 19.8%. Vispārējiem dienestiem, tai skaitā pašvaldības domas, ēkas, vaiņotē, embultas, pagasti pārvaldes uzturēšanai un arī valsts un pašvaldības vienotā klienta apkalpošanas centra uzturēšanai 14.2%. Sociālajai aizsardzībai, tas ir sociālā dienesta, sociālā atbalsta centra un sociālās palīdzības pabalsta izmaksām ir 13.8% no kopējā budžeta. Un ievērojam mazāk, tad ir plānots izlietot atpūtai kultūram un sportam. Tas ir arī tai skaitā divām bibliotekām, tātad kultūras namiem arī 5.1%. Ekonomiskai darbībai 9.1% un serviskai kārtībai, drošībai, tas ir depo un dzēsē depo un vāriņtiesai 1.7%. Un 2% plānots aizņēmumu atmaksai. Pašvaldībai ir 5 aizņēmumi, 869.000 apmērā. Uz šī gada sākuma par diviem ilgtermiņa aizņēmumiem ir jāatmaksā. Tas ir šogad jau no 12. Gadā ņemtā aizņēmuma Eiropas Savienības klimata pārmaiņu finanšu instrumentu projektu īstenošanai. 5.684 un tad ir 25.000 jāatmaksā no 13. Gadā ņemtā aizņēmuma kohēzijas fonda projekta realizācijai. Un tad pēc ERF līdzfinansējuma saņemšanas pašvaldība atmaksās 17. Gada rudenī ņemto aizņēmumu ERF projekta īstenošanai 32.000 apmērā. Tas tā vispārīgi. Tad attiecībā pēc ekonomiskās kategorijas kodiem atlīdzībai mums būs 56.1%, precēm un pakalpojumiem 27%, nodokļiem, tas ir PVNs un dažādas valsts nodevas 0.8%. Subsīdijām, dotācijām, tas ir domāts projektam darīsim paši līdzfinansējums un vēl atsevišķām dažām biedrībām organizācijām 0.1%, pamatkapitāla veidošanai 2.6%, sociāliem pabalstiem 3.2%, pašvaldību uzturēšanas izdevuma transferi ir 8.2% un aizņēmuma atmaksa, kā jau minēja, 2% no kopējiem izdevumiem. tagad konkrēti par katru. Bija izsūtīts arī tas saucamais sākotnējais variants, kur bija salikts visas vēlmes no iestāžu vadītājiem. Un kā redzams, tur aizgāja mīnusos atlikums. Un tā tad bijām spiesti samazināt. Un samazinājums ir atsevišķās vietās ir, atsevišķās funkcijās iestādēs ir neliels, nu, atsevišķās struktūrās ir stipri liels. Tā, tad samazinājums ir, ja mēs tā skatāmies pieaugošā kārtībā, pirmais samazinājums skar turisma funkciju 04731 kodā. Un bija ieplānots. Ieplānots bija
19.5.
Kas bija? Tā. Sākotnējā teicinī samazinājām 17 tūkstoši, tas ir 6,8% mazāk. Un tur bija ieplānota tā lielākā summa šķūņa renovācija, kas tā kā ir pie senlietu krātuves. Un arī senlietu krātuves divas telpas bija domātas turismu informācijas centra vajadzībām iekārtošanai 3000. Diemžēl atteicāmies no šiem izdevumiem. Un samazināts arī finansējums muzeja naktī Latvijas simtgades pasākumam. Un arī bukleti izdošanai ir samazināts finansējums. Tālāk turisma informācijas centra Sēmbūtē. Šogad šeit ir plāno tikai paša sēkas uzturēšana. Tāpēc mēs esam atdalījuši turisma pasākums no Sēmbūtes turisma informācijas centra. Līdzīgi, kā mēs savulaik atdalījām kultūras pasākums no kultūras nama izdevumiem. Tā, lai šeit paliek tikai ēkas uzturēšanai. Un arī Sēmbūtei ir samazinājums par 11,1%. Ir samazinājums uz plānoto telpu remontu. Sākotnē bija 14 tūkstoši ieplānoti, tad vairs tikai 10 tūkstoši. Un arī pamatlīdzekļu iegādē neplānojam vairs traukmašīnas iegādi. Tā ir ļoti, ļoti liels samazinājums. Vaiņots labiekārtošanas pasākumiem 52,4%. Labiekārtošanas pasākumi tie ir teritoriju pasākumi un arī visas tehnikas uzturēšanas izdevumi. Tas ir tādas tehnikas, kas nav piesaistīta konkrētai struktūra vienībai. Nu, tā kā, piemēram, domēja vidusskolai un komunālajai nodaļai. Te visi zāģi, lieli autobusi, mazi autobusi, lieli autobusi, jā, zāģi. Te ir rezervas daļas un degviela. Ir zem šī koda. 062. Samazinājums skara laukuma labiekārtošanu tīvoņu ielā 29A, kur bija sākotnēji, tātad sākotnējā plānā bija 15 tūkstoši. Tātad samazinājums skara arī laukuma pie mūzikas skolas, bet nepilnīm 50 tūkstošiem. Tad samazinājums skar arī tualetes ēkas izveidošana pa 36 tūkstošiem. Neplānojam vairs arī, kā bija sākotnēji ielikts plānā, par 45 tūkstošiem iekrāvēja iegādi un par 70 tūkstošiem lielā autobusa iegādi. Tātad tas viss. Tas viss netiek plānots. Tad atbalstam arī šogad projektu darīsim paši. 7 projektus par 500 eiro katru. Un 1000 vēl paredzam citu biedrību organizāciju līdzfinansējumam. Tas ir kodā 3. Subsīdijas un dotācijas, kas ir. 4500. Nākošais samazinājums skar vainotas komunālo nodaļu par 10%. Te neplānojam jumtu un skurs, jumtu un skursteņu remontu kungu ielā 31. Neplānojam siltumtrases ierīkošanu vienības ielā 8. Un malkas nojums ierīkošanu vienības ielā 6. Un samazināt arī preču materiālu iegādēju izdevumi. Embūtus komunālai saimniecībai arī ir samazinājums par 29,4%. Neplānojam uzvars 13 ēkas pamatu remontu un neplānojam Kalnielā 1 ēkas fasādes remontu darbus, kāpiņu telpu, lūgu nomaiņu, kāpiņu margu remontu. Un mazliet ir samazināts. Citos objektos remonta izdevumi plānotiem. No kopējiem 20 tūkstošiem uz 16,5 tūkstošiem. Tā, tad ir sporta pasākumiem. Esam samazinājuši pa 5,4 no sākotnēji plānotiem. Tur ir samazinājums uz pakalpojumiem un uz preču materiālu iegādi. Tad ir samazinājums vainotas bibliotekai par 6,9% uz grāmatu iegādi. Un arī uz preses izdevuma abonēšanu. Tas pats līdzīgi ir arī Ambūtas bibliotekai samazinājums uz grāmatu iegādi un uz preses izdevuma abonēšanu. Ambūtē ir par 11,5% samazinājums. Senlietu krātuvei ir samazinājums uz 31,2% no sākotnēji plānotā. Vaņots kultūras namā ir par 7,2% samazinājums. Tur bija domāta katlu nomaiņa, katlu mājā 5000 eiro apmērā. No tā esam patreiz atteikušies. Un kultūras pasākumos uz pakalpojumiem ir samazinājums par 7,1% no sākotnējā.
Es varbūt jautājumu, kamēr mēs tepat esam. Mēs vienāšu, ko mēs runājām, bet es vēlreiz tomēr par cik kultūras namam un kultūras pasākumiem kopā ir 100,000 pāri. Varbūt es vairāk pastāstītu, kas ir tās. Es varbūt, kas ir tās lielākās pozīcijas izdevumi gan kultūras namam, gan kultūras pasākumiem. Nu, kas veidot?
Kultūras namam uzturēšana, elektrība, sakarpakāpojumi.
Tas ir apmēram kurā pozīcija? Kaut
kā ir sīki, 22. Kaut 8000. Dažādi tehnikas remonti.
Un 23. Kodā es saprotu kaut ko?
23. Kodā ir malka, preces, telpu uzturēšanai samītiskās preces, dažādas remonti preces.
30,000. Lielākā pozīcija sev tomēr ir atalgojums.
Jā.
51,000.
Jūtami, jā.
Tajā, kā mēs runājam, nav kultūras nam vadītājs topošais.
Jā, tas ir kultūras pasākumu.
Tad
kultūras pasākumu izdevumos.
A, kas ir tāds mums tāds? Kultūras namā?
Jā.
Ai.
Es savus to sarakstu, tur bija dirigenti un funkcija vadītāji un
atpūsmēji,
teātra.
Jā, kurinātāji.
50,000, un tas nav vadītājs. Tā vadītāja jāaldīt kultūra pasākumos.
Jaunā vakance ir kultūras pasākumos, jā.
Un kultūras pasākumos tad 12,000?
12 tur ir par koncertiem, mūziķiem, par teātri izrādēm, ir autora aplīdzības nodokļi, jo tā skaitā maksājumi. 2000 tur ir prečiegā materiāla iegāde pasākumu nodrošināšanai.
Jā.
Tā, pirms skolē mums ir arī samazinājums par 11,6%. Un uz remontu rēķim sākotnē bija Bitītes grupai remonts plānots 23,000 eiro apmērā. Tad ir tikai 8,000 eiro apmērā. Un samazinājums ir arī uz materiālu iegādi. Un tā skaitā inventāri iegādi. Arī vidusskolē ir samazinājums par 5,6%. Tas arī ir uz uz inventāru iegādi. Jā, uz kancelēs preču iegādi, uz suvenīriem, prezentācijām iegādi. arī remonta izdevumi ir stipri samazināti, kas bija domāts sociālā pedagoga kabinetā. Tur veiks remontu pašspēkiem un attiecīgi arī tad kodā citā būs materiāli iegādi remontā. Ir samazinājums arī uz mācību līdzekļu iegādi. Ir pašvaldības līdzfinansējums ir tikai 1000 un valsts nedotācija 4500 ir tāda dotācija un pašvaldība tikai 1000. Tā, uz inventāru iegādi, jā. Samazinājums. Un mūzikas skolai ir samazinājums par 6,9%. Jā, mūzikas skolai tātad atsakāmies no braucienu uz poru festivālu Prāgā. Par dotāciju. Dotācijas summām tās ir, kādas ir ieņēmumos summas, tādas ir šeit arī dotāciju izlietojuma summas izdevumos. Tātad valsts dotācijas. Un tālāk internāta skolai. Tātad pašvaldība līdzfinansē no savu budžeta internāta skolas uzturēšanai 24000. Tad ieņēmumus no ēdināšanas izdevumiem mēs finansējam līdzfinansējam 3145. Un pārējās ir valsts budžeta dotācijas, kas iet caur domu, kā transferta izdevumi interešu izglītībai 5961 no izglītības zinātnes ministrijas pedagoga atlīdzībai 108736 un no Vides ministrijas 97667 ir uzturēšanas izdevumi. Tātad pavisam mūsu savstarpējie norēķini 239509 € apmērā. Caur mūsu budžetu izdevumu un skolai tie ir ieņēmumi. Tālāk, sociālā atbalsta centrā arī mums ir ļoti liels samazinājums par 48,3%. Un tas viss ir uz remontu izdevumiem, no kuriem neveiks. Kā ar pakalpojumu nevienu. No sākotnē plānotīm. Sakarā ar to, ka iespējams pat uz citu ēku pārcelsies centrs. Te ir tikai gada uzturēšanas summa.
Un pie šīs, Andri, atnēst, tur ieņēmumi ir mazāk, un šeit izdevumi tā ir tā pašvaldības daļa, kas, ko pašvaldība piemaksā par tiem cilvēkiem, kas ir nu, tā kā pašvaldības, kāpēc no šī ir daudz izdevumi daļa ir lielāk nekā ieņēmumi. Tas ir tas tie pašvaldības cilvēki, jā, tas ir. Jā.
Nu, pirmkārt jau ir visiem, ir vēl joprojām 40 eiro atlaidi visiem pagasta iedzīvotājiem.
Tā ir tā, ko pašo.
Un plus vēl ir tās personālās atlaides, kas ir atsišķi konkrētiem cilvēkiem.
Tā ir tā, nu, kas to sastāv to iztrūku, jā.
Tā, tad ir asistentu pakalpojumu nodrošināšanai arī ir 2,8% mazāk. Bija ieplānots darba vietas ierīkošanai 4,5 tūkstoši no dotācijas. Nu, šeit ir arī tā, tas pats ieņēmumu cipars, izdevuma cipars pārsniedz ieņēmumus par 950, kas ir vairāk arī nekā ieņēmumus. Atstājām tikai 950 uz darbvietas ierīkošanas no mūsu līdzekļiem. Pārējais tas viss ir no dotācijas. Nu, ne dotācijas, bet no valsts komaksā asistenta pakalpojumu nodrošināšanai. Un tad pabalstiem ir samazinājums par 12,5%. No sākotnējā 80 tūkstoši eiro ir atstāts 70 tūkstoši eiro. Un tad ir aizņēmuma atmaksas. 5684 ir ēku siltināšanas projektam. Jāsāk atmaksāt, tas ir 12. Gadā ņemtais aizņēmums. Tad turpinām ūdens saimniecības projektam aizņēmumu atmaksāt. Tas ir 25486. Un būs dabas parka projektam ņemto aizņēmumu atmaksāsim. 32487 jau ir kontā ieskaitīts. Tos mēs liekam uz atmaksu, un kā ienāks nākošā nauda, tā arī mēs ar to zīmiem arī to atmaksāsim. Tas ir 17. Gadā ņemtais aizņēmums. Tā. Tas tam ir arī.
Man ir jautājums. Tu mums nostāsti, kas ir paņēmis nost, kā mēs varam zināt, piemēram, kam ir, nu, tā kā apstiprināts, un kas to vispār izlēma, kam dodas nav, nu, ko apstiprinās, ja kam nedos. Nu, šitiem visiem pieteikumiem.
Nu, tas tika vērtēts no grantidīt tā tie, ko mēs tad redzam ieņēmumus, jaunā gadā, kas mums atlikums palika, un nav, ko mēs varam ieņēm. Un tad, sas, nu, tas ir tie priešlikumi, ko katru iestādi, teiksim, gribēja, ir struktūrvienības vadītāji, ko bija plānojuši, ka tas nav iespējams, tur iznāca.
Jā, jā, bet kas to izlēma, ka nav iespējams, nu, grantvids?
Nē, grantvids mēs sēdējām kopā un sēdējāmies, ko var, izbrauktā rīgī par objektiem.
Es komitējā neatceros, ka mēs būtu par turismu informācijas centru vai par turismu kaut ko sprieduši.
Nu, kā jūs prasējāt, to iesniedzāt 3000?
Mēs iesniedzām.
Nē, tur jūs komitē izskatīja, bet turisti ir
paredzēts. Nē, tagad, ja turismi prasa kaut kam tur tām telpām vai netelpām, kas to izlēma, ka tam dos vai tam nedos? Man tāds ir jautājums.
Šis ir priekšlikums, šis jau nav iznāk. Mēs jau turīgi nolēmsim, vai dos vai nedos.
Jā, un kas vēl ir redzējis, ko tie cilvēki, ja iestāžu vadītāji prasa bez jums diviem?
Iestāžu vadītāji paši.
Un jūs divi? Un vairāk neviens?
Un jums sēžu vadītāji.
Nē, nu izpildītos jau visā,
tad sākumā jau viss jūtos. Patreiz ir no sākumā jau viss
jūtos. Šo mēnesi jūtos. Mēs sakam, tam nebūs, bet kam tad paliek, mēs tā arī nezinām. Ja kāds mums, piemēram, arī jautās tagad, tur, tam, kam tad tur apstiprināja to naudu, nav jau zināms. Es kā deputāts, piemēram, nezinu, kam tad apstiprināja.
Tas ir laikam arī tas, ko...
Nē, mums jau ir zināt, vienkārši Sandra sāka. Es saku, vēl izteikti, un tagad, ko tik samaznāt,
mēs
vēl
izteikšanas. Šito te nu, balsosim, bet kam tas būs, es, piemēram, nezinu, kas tur ir rakstīts, kam būs. Ko tie iestāžu vadītāji prasījuši, un kam būs, un tagad es dzirdēju, kam nebūs, bet kam būs.
Tas ir tas, kas noņēma no to, ko prasīja. Mēs varam iet arī cauri visam, kas arī būs viņiem. Tas ir paredzēts. Nu,
pirmā 22. Kodā ir pakalpojumu apmaksas. Nu, tās ir igadējās.
Tās, jā, Sandra, tas, ko prasa cilvēki, nu, ja tie iestāžu vadītāji. Es, piemēram, nesapratu, kam tad viņi prasa. Nezinu, ko viņi prasīja, nezinu, ko tagad apstiprināja,
īstenībā
es dzirdēju, ko...
Ir.
Mēs varam iziet otru, tad iznāju šito, jā. Tas tiek veikts, un jā, un to...
Runi ir par to, ka jūs zinat, jūs izlēmāt, kam dos, kam nedos, bet...
Neizskanē, jā, ka
nezinu. Es nezinu.
Nē, nu, es jau, es gribēju teikt, ka es te mēģinu pierakstīt, ka Sandra nepareizi varbūt arī mazliet maldina. Samazinājums, pieņemsim, soc mājai. Samazinājums par 40%. Bet ko samazinājums?
Nē.
Es kā iestādes vadītājs varu, iesniedzot budžetu, pieprasījumu, var sarakstīt zivus brīnumus, kā liela daļa arī dara. Neapainvērzīgi. Jā, sarakstīt zivus brīnumus. Un tad es pieprasu embūtei miljonu, man iedod 200 000, un tad grāmatvedis saka, embūtei samazinājums ir par 1500%. Tā nav. Mums vienkārši tad jārunā par to, ko mēs darām un viss. Un nevajag tās mistiskos darbus, ko mēs ņemam it kā ārā.
Jā, tas procents samazinājums, tas ir liels darbs, lai sarēķinātu, cik katram tagad samazināja. Ja tas ir, kā tu saki, utopisks vēlms, ja tad tam mēs... Es domāju, ka to varētu
iekāršot. Es varbūt tās arī bišķi var iesaistīt diskusijā. Par to, ka tas, ko es rakstīju e-pastā visiem deputātiem, manuprāt, tām vēlmēm, pirmkārt, vajadzētu būt nosūtītām visiem jums, mēs arī finanšu komiteju izlēmtu šeit, vēl pirms balsojumu izlēmtu, kam tad dos un kas ir utopisks un kas nav utopisks, tas viens. Turklāt arī šobrīd grāmatā ļoti daudz darba ieguldīta stāstot gan finanšu komitejā, gan šeit, kam nebūs un cik, kam būs un kādi procenti, bet patiesībā man ir daudz vienkāršāk atvieglojot gan jūsu darbu, gan arī deputātu darbu. Kad tā informācija, kas veido šīs pozīcijas, jau būtu rakstiski izsūtīt materiālā un viss redzētu, kas ir pakalpojumi, kas ir algas, kas nav algas. Jo tā arī mēs šobrīd nonākam, mēs uzzinām, teiksim, jā, kultūras namā algas veido 63 000, kamēr vidusskolā tie 120 un sociālā mājā 100 000, ja? Bet tas ir tikai fakts, kuru mēs šobrīd jau vairs nekādu nevaram ietekmēt. Šobrīd būs balsojums par tiem cipariem, kādi viņi ir. Nu, kas balsot par pret, tas vairs nav tik svarīgi, bet es tomēr aicinātu, nu, ka mēs to informāciju, lai nav šāda diskusija, ja kad visi redz, kas veido tas summas. Un tad nebūs tie mistiskie samazinājumi pret kaut ko jau Oļegs norādīja. Ja būtu skaidri pateikts, jā, bija piedāvājums, nezinu, tur par miljoniem būtē, bet priekšlikums ir dot tikai tam. Un tad deputāti var izlēmt dot tam vai dot kam citam. Pēc uz kura braucienas prāvumu likās, nu, kas tā ir tāda sīka maza nauda, ņemot vairāk kādus mēs te 10 000 iztērējiem atkalgumā, piemēram, kultūras namā. Nu, tas, un arī mums rezerva 80 000, bet tas kori braucieni, bet tas no kā bija jāatsakās tiešām kā tāds. Nu,
nav teiks, viņi atteikšas, viņš jau visi varētu arī pasākt.
Bet mēs jau esam tā teikt, šī budžeta redakcija atteikušies. Jā,
balsosim par šo.
Tur tā liet, ka...
Tas ir patreizējis, bet vēl jau ietaupījums, katram iestāšu radītāju ir iestāšu arī ietaupījums. Ļoti daudz ko panāk.
Nu, tieši par to bija runa, ka tu ietaupījumi varbūt vajadzēja uz sēģi jau paskatīties, ko ir ietaupīt, lai, teiksim, panāk šo pasākumu. Un runājot par izdevumu daļu, man liekas, kas šeit, mums tikai rezerva 80 000, ko varētu kā dalīt kādreiz, kā drošības pilāns.
Mēs
tam runājam, jā, finanšu komitejā, bet ir viena lieta, kas, ko es neredzu nekur šeit atrunātu, ir plānotais projekts Liepājas RAS, tiem pašiem atkritumu noārdīšanas projektam, bioloģiskam noārdam atkritumu.
Bet tur nav nekas zināms.
Nu, tur patiesībā ļoti dīvaini, ka nekas nav zināms, jo projekts bija jāiesniet 14. decembrī, termiņu pagarināja gan drusku. Jā. Bet nu, šī iestāde jau jābūt vismaz zināmam finanšu rāmim, par kādu viņi runā. Jo izmēr tas ir jautājums arī, kas, nu, kas būs pašvaldības saistībās. Varbūt viņi nebūs uzreiz izdevumi, bet tās būs pašvaldības saistības, par kurām būtu pie budžeta vismaz nojausma jābūt. Vai tās būs pusmiljonas, miljonas, 100 000. Tā ir vēl viena lieta, kas, manuprāt, iztrūkst. Nu, vismaz, ja viņi neliek budžetā, pat cik nav aizņēmis, vismaz kaut kādu informāciju. Nu, vai tas drošības pilvēns mums nepazudīs ar vienu šādu projektu? Jūs sabot, ka mēs atbalstīsim sistumā?
Nu, jā, pārējāt. Mums būtībā ir par šito rastu īstenes sapulcē, taisim par šo projektiem, jā, kaut kādas ziņas būs, sietnieku nosūtīt man pašam 30 papīdu laikam jābūt. Un tā varbūt būs kāds skaidrība, pačreiz nav pilnīgi nekas, ne pa summām, ne pa... Līdz man nav nekas zināms. Mēs nevaram iedot tās kaut kādas.
Žāli.
Kā, to mēs nevaram paredzēt.
Jā, bet to kultūras nav, mēs aicinām ar visiem paskatīties. Vidusskolas tērē 120 uzturēšanai darbiniekiem, kultūras nams 63. Man kāds tās iestādes vienkārši nav salīdzināmas jau pēc apjoma. Tas vat, sociālais centrs, kas tu, atbalsts centrs, kur cilvēks strādā tātie 24 stundas dienā, patērē 109 tūkstoši uzturēšanai kultūras nama puse, pat vairākā puse. Nu, kāds te ir kaut kas, kur noteikti var ietaupīt gan kura braucienam, gan lapokārīm tādiem pasākumiem, jo, nu, tas izmaksas ir, manuprāt, liels.
Tu ir teātris, mums jāaktīvi, tam raizīgs un...
Labi, cik
tu teātris. Bet viņu katru dienu nesnāk vidusskolu, tur ir pilnlaika iestāde.
Arī tev. Bet mēs varbūt tad varam paņemt arī, izējām glīt apkārt un ko tad mēs kurā daļā
vēl... Nu, varbūt, es gribētu zināt, ko tad atbalstu, ja, jo tiešām cilvēki jautās, mums tagad kaut vai aiziet uz skolu, pajautās, kā tad būs mums dators, kur būs vai nebūs, es nezinu, būs vai nebūs.
Lai nāk pie direktoriem, tad būs direktors, tā ir rakstīts. Te budžeti, te
budžeti. Labi, tas bija tāds piemērs Zadro, bet es tiešām nesaprotu, kam tad mēs atbalstam, kam tad tie izdevumi īsti būs, mēs noklausamies, kam nebūs.
Konkrēti, ja pa vidusskolu
runās? Nē, tas saps, labi, tu pēc kāds, ah.
Nu, jā, mēs būtiem vēl varam, jā. Tu, Santais, gatavi, uztaisim trīs minūšu starbīdīt, un tas sāksim par to,
kas būs. Nevajag par sīkumiem, bet nu vismaz tādas uztaisim iezīmes.
Tad tu sadies, kāpēc jūs sāpam, lai jau un par...
Nu, man tur es vēl Sandrai jau viss
ir. Pieprasīt.
Man viss ir skatos no iesniegtajiem dokumentiem.
Piekrīt, vai klausimies ar to, kas būs no iesniegtā prasījuma. Tas, kad būs, jo tad noņēma to jūs sapratāt, jā? Tas tiek piedāvāts, kas tiek piedāvāts.
Kam tad atbalsts ir no...
Jā, kas tad tur, teicam, skolā tik sveiks pārvaldē un...
Tikai, arī citu.
Nu, es varu pateikt tikai, protams, apmēram tādas summas, kas ir ieliktas plānā. Es nevaru pateikt, cik ir sakarpakalpojumiem, nekad es nepateikšu, cik ir... plānots elektrībai un cik ir preču materiāli iegādējis. Var pateikt tikai tas, kas ir ielikts plānā.
Varbūt mēs vienojamies, ka runām tikai par būvniecību, par kādiem būvdarbiem.
Vai būvdarbi, vai kaut kāds iepērkt, vai kādiem konkrētiem pasākumiem. Nu,
ne par elektrību, ne par
apalgojumu. Tas jau ir elektrība atalgojums, tie jau tāpat būs neatkarīgi. No. Bet no tā varbūt prasītā, ko tās iestādes prasīja, ko tad viņiem atbalst? Ko mēs te vispār runājam? Bez tā, ko mēs zinām,
ko prasī, alga un... Tas arī lielo sarakstu.
Nē, nevajag sarakstu, bet ko no tā prasī, tas palika, kam, par kādiem...
Bet tad es runāšu tām, par tām iestādēm, ne. Kam mēs esam noņēmuši, ja? Kur tad ir tas noņēmtais, kur nav skaidrs, kam tad ir kas paliks, ja?
Jo
par tiem, kur nav nekādas izmaiņas, tad par tiem, jo tur nav izmaiņas.
Nu, stāc savu sāks. Sākam no sākuma, ne? No brējām, bet no sākuma.
Nu, es sāku ar tūrismu.
Jā.
Izdevumiem es sāku. Tātad, tūrism man paliek. 22. kodā bukleta izdošana 1000 eiro vērtībā. Vēl 22. kodā muzeja nakts Latvijas simtgadēju veltītam pasākumam paliek 700. Noņēmām 300. To es nezināšu, bet runāju tagad to, kas
paliek.
Līgums ar Liepājas reģionālu turismu informācijas biroju 3000. Tālāk, kodā 23. Paliek prezentācijas prečiegādes suvenīri 500. Informatīvo stendu uzturēšana 100. Tehniskais nodrošinājums, prezentācija vajadzībām, ikdienas darbām, projektors un ekrāns 350, izdals materiāls stends 250.
Citādāk izklausas,
ka viss tālāk, Embuta turismu informācijas centrs. Kas viņiem paliek? Nu, paliek uzturēšana. No, es teicu, man liekas, ka no remonta ieplānotiem 14 tūkstošiem paliek 10. Man liekas, ka es to teicu.
Nu, labi, labi.
Pārējais ir,
ka... Nu, kādi ir remonta darbi? Tas jau tas jautājums.
Kādi ir remonta darbi?
Nu, jā. Tev ir viss konkrēti.
Remonta darbi bija domāti.
Būs, bet samazinās, vai vienkārši jāsamazina, nevar visi.
Tad, kur
viņi nekārši? Tad, ja nebūtu, tad nebūtu, bet ja ir, tad
priklausās, ka paņem lūs vispār. Es te nevaru pēc šīs tāmas pateikt, kas tās ir par telpām.
Tad es tevi dedi varu tas tāmas. Es ka tur vēl kāpnes un otrs tāmas.
Jā, kaut kāds kāpnes varētu būt par margām ieteru.
Samazina vienkārši kāpnes.
Nekaisi tūkstoši daudz.
Jā. Vai tā var nākot?
Labi. Paliek kārtoši. Tā, kur vēl mums tie samazinājums, vēl mums tie samazinājums, vēl mums labie kārtošanai. Man jau labie kārtošanai. Tātad no plānotiem darbiem. Jā, tātad kodā 22 paliek visas tehnikas, tai skaitā zāģu remonts, apdrošināšana, tur ir apskates, tur ir tolešu nomas, tur ir GPS izmaksas, tur ir atkritumu apsaimniekošana, tas paliek uz 28 tūkstošiem.
A kas ir GPS izmaksas?
Iz sekošanas
sistēma. Bet kam uzlikt
visu tam? Automašīnā, traktorā.
Vienam otram darbiniekam.
Darbiniekam arī, jā.
Tātad kodā 23. Tas ir pašu materiālu iegādu un remonta. Tātad pašu spēkiem paliek platformas izbūvu pieturai Tirgoņu ielā. Autobus pietur Tirgoņu ielā.
Tā ir mūzikas skolas, tā ir mūzikas
skolas. Par kāju ciļiņu tos mēs pārcēlām uz speclīdzekļiem, tad paliek apgaismojumu ierīkošanais kultūras nama. Tur taisa stūrī.
Aiz kultūras nama.
Aiz kultūras nama nākot uz celtnieku ielas pusturu. Pa starpām tām divām mājām tur ir tūkstotis paredzēts. Tad ir kapu žogu ierīkošana saulīšu krieviņu plēpju silnieku kapos 2000. Un kārtējie izdevumi 75 tūkstoši degviela rezerves gaisa inventārs elektropreces.
75? Tad kopējie 71 tikai?
75.
Tur kaut kas mazāk, nu tā
ir. Jā, tas ir pēc izmaiņām, kur to 4 tūkstoši noņēma no tiem gājieceliņiem, kurus uz specifiķi. Tā, un paliek līdzfinansējums biedrībām trešajā kodā, 4,5 tūkstoši. Tā, kas bija. Un 4,100, tas ir pamatlīdzekļu iegādē. Nu, tur varētu būt kāds zāģis vai kaut kāds no tādas tehnikas.
Dāvēšanas arī paredzētu. Tad jau cilvēku atsevišķi daudz.
Tad vainotas komunālā.
Tā vien, nu kā ir, tas tad jau nevam mērķi.
Tā pie pīgadējiem pakalpojumiem. Pakalpojumu kodā 22 ir Raiņielā 36 paredzēts jaunas durvis, loģī remonts 4000 apmērā. Tas ir arī viss. Un 23. Kodā ir paredzēts Kalnu ielā 1D fasādes loģijas remonts. Tikai vairs par 500 eiro. 1000 bija sākumā prasīts. Tā, baznīcas ielā 2, tas dūmada remonts, tas ir noņēmis 2000, tad paliek logu nomaiņai, tas ir tā 50% apmaks iedzīvotājiem, kas par saviem līdzekļiem liek pašvaldības dzīvokļos logu nomājiņu. Tur ir samazinājums uz 1000 vairs tikai. Un tad sīkiem remontiem paliek tikai 4000. Tie materiāli iegādi. Un žogam komunālai nodaļai paliek tikai 1000. Tur ir 1000 noņēmis. Nu, un tad ir tekošā gada visi, nu igadējie izdevumi katrējie. Arī tai skaitā malka. Malka ir paredzēta 24 tūkstoši. Mājām, dzīvojamām mājām Santorijai, vienības 8, Kalna 1C. Tad ir Brīvības 17, vienības 6. Un rēķināts ir tagad 24 eiro par kubu, bet arī tas var mainīties. Pēc iepirkuma. Tā, tas par komunālo. Sporta pasākumiem nekas konkrēti nav, bet tur ir mazāk uz pakalpojumiem un mazāk uz prečiegādu. Tur pārsvarā prečiegādē 23. Kodā ir balvas dažādām sacensībām. Degviela sportistu vešanai. Un 22. Kodā ir visām federācijām dalības nakts. Un, nu jā, jebkuriem braucieniem dalības nakts. Tā, vainots bibliotekai. Vainots bibliotekai grāmatu iegādei. Tas ir 5. Kodā paliek 2500, bija sākumā 3500. Preses izdevumiem paliek 700, bija 900 prasīts.
Jāsaka, Sandra, tikai kas ir, to, kas dzīvi nesaprēja. Es izvēlu.
Datoriem. Dators ir tikai viens vairs, paliek pa 600 vērtībā. Tā, tad ir embūtes. Embūtes bibliotekai ir preses izdevumiem 500, grāmatu iegādē 700 paliek. Remonta izdevumiem 200. Latvijas simtgades brošūras izdošana par embūtes viencētām paliek tikai 300 no prasītā. Tas ir tālāk senlietu krātuvei. Jā, senlietu krātuvei uz remontu pakalpu. Nu, tie nav remonti, tie patiesībā ir elektrība, jā. Sakara pakāpojumus. Pakāpojumiem paliek 2100 un uz 23. Kodu paliek 2300. Ja? Ja tur kaut ko veiks, kādus remontu darbus, tad pirks materiālus. Tas jau būs izdevuma kodā 23. Kultūras namam, un tā izskatās, ka paliek tikai uzturēšanas izdevuma kodā 8000. Igadīja, pagājušo gadu viņiem ir bijis 7500 un šogad ir atstāts 8000. Nu, tā kā tas paliek. Kultūras pasākumos. Kultūras pasākumiem es jau teicu, kas tur no kā sastāv. 2003 kauts. To nevar prognozēt, cik maksāsim par pasākumiem.
Nē, tur mēs jau gaidām arī to organizāto pašu, jā, un tad mēs arī zinām, ja viņi pieprasītā, un ko viņš sarēt, to ko veido. Mēs jau šo kādram to uztaisam. Nav tri, bet tu redzēsi man kaut ko štāvāk veidot.
Tā, pirms skolai no remonta darbiem paliek, no bitītes remonta darbiem paliek tāda 8748. Tad ventilācijas, ne, jā. Ventilācijas sistēmu lūk tīrīšana paliek 1500. Un tad radiatoru nomāja, radiatoru krānu.
Siltumregulēšana.
Jā, jā. Tas paliek 2892. No inventāra paliek blenderis smalcinātājs, sulu spiedi, 150 amperi. Vidusskolai paliek skolēnu solu komplekti vairs tikai 25 gabali par 1500. Paliek, es runāju par 23. kodu, vainagi deju kolektīvu meitenēm, 300 paliekām, 1500 tautstērpu zēniem. Tā. Kancelējas precēm paliek tikai 1000. Un tā kā nebeidz ar pakalpojumu remontu sociopedagogu kabinetā tur pašu spēkiem, jātiek galā, tur ir materiāli iegādēji paredzēts 1500. Vēl materiāliem, tad jā, laikam es to nosaucu, jā. Materiāliens nosauc. Tad pamatlīdzekļos paliek 14 komplekti datori informātikas kabinetā pa 7000. Tad paliek projektors un ekrāns divi komplekti par 1400. Un tad ir soli sporta hallē vairs divi komplekti paliek par 400 eiro.
Citi ar to jau domā, ja laikā saprastu. Jā, tie jau nebils
ir. Un trauku mazgājumā mašīna 2000, tas ir virtuvēji. Tas paliek. Un pirmā kodā, kur bija plānots kora brauciens, tātad tas nav. Paliek tikai pedagogu darba brauciena. Tas ir 600 eiro apmērā, kodā 21. Tad kodā 22 ir mūzikas instrumentu aprīkojums un remonts, jā, tad tas ir 200. Kodā 22 ir arī pedagogu tālāk izglītības kursa apmaksas, tas ir 300. konkursu dalības maksas 300 arī ir kodā. Un ir remonts 4 mācību telpām 17 tūkstoši kodā 22. Un 500 ir skolas jubilejas koncerta izdevumi. Tas ir par 22. Kodu. Tad 23. Kodā iet materiālu mākslas programmai 500. Tātad un pārējā materiāla iegāde. Nu, saimniecības preces, kancelējas preces. Nu, šis ir īpaši mākslas programmai. Tā ir 500. Tā ir skaitā. Tā, tas ir mūzikas skola. Soc atbalsta centrā 8100 ir tikai kārtējie gadu izdevumi. Elektrība, sakaru pakāpojumi, remonta darbi. Iekārtām remonta darbi, ne telpām. Tie lielie remonti, tie jau, kā es teicu, ir saistīti ar telpu remontu.
Viņš jums maina pasāli.
Jā, ja mēs par tiem nerunājam, kas tiek noņemt, tad
jā,
tikai jāskatīt tūkstošus. Un asistentu pakāpojumu sniegšanai paliek tas, ko ir plānots ieņemt no valsts maksājuma. $154,393 ir no valsts maksājuma un tas 950 tātad paliek darbvietas ierīkošanai starpība. Starpiņām izdevumi par 950 vairāk tātad paliek. Un no pabalstiem no prasītajiem 80,000 tur ir tā, tur prasīts bija sociāliem pabalstiem 50,000 un pārējiem bija 30,000. Nu te 70 ir, kā tie sadalīsies, to jau redzēs tikai laika gaitā. Tā. Es atbildēju.
Jā, protams, tagad es saprotu, par ko es balsos. Ja vēlāk es klausos, cik karši mums īsti nesaprotu, ko tad, kam tad tie izdevumi būs. Vēl es tev vienu gribēju pajautāt, kur ir tie ieņēmumi no Turisma informācijas centra, pie kuras tas ir, tas būtu pie... Par to
ieņēmumi.
Nu, ko, ko?
Par
īri.
Tāpu no lomas.
Tas ir pie tiem nedzīvojumi tāpu no lomas, tas ir pie tāpā, jā? Jā.
Paldies. Paldies. Vēl jautājums.
Man
nav. Jā, šis ir tās domainās vajājums, ko mēs varam pildīt dižā mainīt. Kur mums ir galvenais ir internāta skolas, kas mums notiks ar internāta skolu, kā jūs pirmā stundējā teicu. Jā, jo 80 tūkstoši rezultāti, tā ir tās lomas, kur tur prasāk tikai konverti. Bet mēs jau plānojam, kad mēs to dabūsim nostarēt, mēs atsājam to rezervu jaunu gadījumā. Viss sliktākais variants, tad mums ir uz divi vēl kaut kas tur. Reiz no sākuma izlaist, pēc tam jau noņēmtu ļoti grūti, tas ir tā projekta, kas tur būtu. Jā, tā kā rezervas būs iespējams, ka mums arī malu varbūt, ko vajadzīs mazāk. Ja kas viņi dzīvā, tā ziema beigsies visu kopumā. Tātad tur varbūt vēl kaut bīstumība ir tas, ka malas cena. Tātad, ja vējot 30 eiro, 27 stabilu, esot kubikā, ja, tā kā, nu, mēs reikām 24, pagājuši mums 23, mēs tā pievakām kopīgā, kad varbūt uz otru pusi iepērkot. Nu, nevar īsti pateikt, kā būtu. Bet šis ir tāds variants, ko mēs tās varētu apstiprināt, un ar rezervē, kur vai uz pusgadu noteikti, mēs vēl varēsim kaut ko mainīt. Nu, tādi es redzu, un tas reālās, kur mēs tāds varam, un tas pats arī tas brauciens prāms, viņš jau teiks, ka viņš nenotic. Prāms. Bet šeit ir vairāk tas variants tas, ka vecāki vēl nezin, cik būs viņiem summa, lai viņi paši būs viņiem maksāt to savu daļu.
Kurā šī... laikā viņiem plānojas ir brauciens?
Tas varētu būt, kad otrā pusē setējums kaut kāds.
Nē, tas ir... Pavasarī,
tas ir zemes.
Ah, pat vēlāk. Nē, es domāju, jo mēs jau minājām, ka tur nav viņa tiesa, viņa nezina vecāk, jo tur ir vēl tik daudz vecākiem jāfinansē, ja? Nu, tad tu te redzies kādu stāvokli, jo vecāk arī nezina nemaz, nu. Nu, tāpēc mēs to izmējām, lai nemaz nav iekšā, jo tā jau to īpaši dod daudz, kas jāņem.
Atbalstītājs jāpiesaisti.
Nu jā, visādi, to arī var darīt. Jā, varbūt ziedojums jau pievāk. Nu.
Ja jautājums vidusskolē malka arī pērk iepirkumā vai to pašvaldības
malka? Visi iepirkums.
Visi iepirkums.
Jā, vidusskolē, visi vidusskolē nevar pašvaldības, no pašvaldības mēža zāģēt.
Mums jau
nav, mums tas iznāk dārgāk, mēs dārgāk, jā.
Nu kā tad, mums jā, tā mēs palaidām mežnieks vaļā, jā, un tie, kas mums tagad, kas var pazāģēt rumas, tie mums bijušādi nevar iet. Nē, nē, viņi arī nesazāģēs, ja tur...
Tas ir iz...
Un tā mums jāpieņem viens štāt, kas var kontrolēt, tad viņš bilets un vai prom atbildīts un jūs, nu, mēs šogad neplānojam.
Ok, nē, tas lātāk.
Visi ir iepirkums un... Un būs vienā cenā, tāpēc ļoti liels daudzums būs un... Nu, nē, tas
vēl daudz
varbūt atlētāk būs. Nu jā, tā, tā, pilnīgi.
Ja vienā iepirkumā.
Visu pat pa sevi jau būs. Parasti uz malku jau daudz pieskas, un tad visu.
Tā kad, va?
Uz malku jau parasti daudz
pieskas. Jā, ir, tad septiņi vienmēr ir piedāvā.
Tā, tā dejoši vēl.
Visnāk, lai mēs jau daudz, ne, pagājuši gadu viss četri gaži bija, mums jau nav tik, mēs jau agrāk.
Jums noteikti jāpērk vienā iepirkumā.
Pa īpšumu
noteikti jāpērk. Lielu pieteikties noteikti labāk, tā.
Nu tā, tā kā vēl te izmaiņas būs, nē, te visāns būs. Nu tik mēs varējam no šīs nav, tik mēs te sagrozījām. Iepazīstināti arī, nu iesāk žodītā iepazīstināti arī, ar to braucot, zina arī, nu jā, un dēl. Bet jebkurā brīdī, ja kāds būs, mēs jau neesam pret to, ka varam, nu, un arī par to sots aprūpsēni pārvietošanu. Nu, nu mēs tā domājam, ka tas varētu būt, nu, varbūt arī tur kaut kas pārīt. Bet ja ne, tur tas jums nav tik traģiski, tur ir vārši vietās tā. Bet tas jau nav pārspīlēts, ja, kad vajag visu jums nomainīt. Jā, tas ir pārspīlēts.
Tas normāli.
Tas ir pārspīlēts. Prasīt ir viens, jā.
Jā, nav dešņi, jo tu vai normāli.
Es gribu vēl te reizi, šī jau kaut kā jūtēļ jūs pasmēties. Es braucu tā, ka uz jodām baksīties, kāds ir tas turismā objekts nodotājs, jā, tas tornis. No tā viens skatos. Pirmo reizi es ierāvu, ka tornīci ir un jumts viņam, ka tur ir priekšā, ka laiš vajā uz sklums paliezēt. Bet tā, nu, ka brauc darīšanā steidzās, tad, nu, tā nepaskatās uz to. Es domāju, bet ja tas jumts būtu bijis sarkants, ja kur uzreiz viņš izceltos, tā, tik tā skaties, nu, tā, un tad es ierāvu, ka ir tāds tornis redzam no tā.
Tāpēc sarkam karolu zūk.
Jā, tā kā jumtam jau galvenais ir arī šim jumtam, ne, viņa sarkam var jauna, bet mums galvenais ir un tur iespējas, un tos 100 tūkstoši, tur ir paredzēt, nu, nu mēs nevaram neko tur lēmt, tas nav laikas. Tā, nu es pateicu savu viedrokli, un es iesaku, ka, nu, ka vajadzētu šo izdevumu budžetu arī apstiprināt, tā es redzu. Patreizējā variantā, jā, uz cik ilgāk nevar pateikt, bet, nu, varbūt ātrāk pirms pusgada vajadzēs jau pārskatīt viņu, bet, nu, tādas iespējas varētu arī būt. Tātad, lūdzu, valstsājums, kurš par pamatu budžeta izdevumu tā, 18. Gadā, lūdzu balsam. Kurš par? Tā, paldies. Diennosiktījums plāns. Paldies jums. Tā, un tad mums nākošais ir par spēc budžetiem internetu, kas mums visiem. Kā tu sāndi plānu?
Tad jau
no,
visu tā kopā.
Ā, viss bija kopā, jā. Nu labi, tad internāta valstā pēdējā, jā? Tas speciāli. Speciāli līdzē budžeta plāns atrasta gada. Šeit būs ieņēma un izdevīt.
Jā, vienā tabulā kopā. Un arī veicamie darbi tieši. Kad cik tabuliņa maza kompakta, tad varēja sarakstīt arī plānotos darbus. Iesākam ar atlikumu 213,742. Tā skaitā autoceļu dotācijas atlikumu 62,000, 104,000 projektam valsts dotācija. Un 2800 ir atlikums pārējiem izdevumiem, un vidas aizsardzībai atlikums 44000. Ieņēmumus plānojam 132819 apmērā, tā skaitā dotācija autoceļu uzturēšanai 107000, 100 no pārējās ekonomiskās darbības, tas ir no Sepenes ezera zvejas tiesību nomas, 25000 no dabas resursu nodokļu iesmētījuma. Uz izdevumiem plānojam pavisam 714931, tai skaitā arī aizņēmuma atmaksas 6529. Aizņēmuma atmaksa tā būs no autoceļu dotācijas, tas ir 16. Gadā ņemtie aizņēmumi Raiņa ielas daļējai un Vienības ielas rekonstrukcijai. Ilgtermiņa aizņēmumi tie ir, bet šī ir īstermiņa daļa, kas ir 18. Gadā atmaksājama. Un tad ir lielais projekts ar lielām summām Grāns ceļu rekonstrukcija. Es te zem tabulas esmu uzrakstījusi projekta kopējo summu 655000, tā skaitā būvniecība 632000. Būvuzraudzība, autoru uzraudzība 23000. Esam plānojuši projektu realizēt. Arī ņemot aizņēmumu. Tātad no mērķdotācijas autoceļiem. Un mēs izmantojam, nu, matemātiski te ir likta visa gada dotācija 107000 atlikums, kas ir atlikums pēc aizņēmuma atmaksas 55000 un jau ieskaitītais valsts finansējums 104000. Tie finansējuma avoti, bet, protams, pēc iepirkuma procedūras mainīties var summas. Un summas var mainīties arī aizņēmumu arī, jo te mēs matemātiski esam ielikuši visa gada mērķdotāciju, bet ja projekts sāks realizēt pavasarī, tikko kā tas būs tehnoloģiski iespējams, līdz ar to arī tas dotācija jau nebūs tas saņēmta. Dotācija jau tikai uz 9000 apmēram mēnesī. Tā, par kādiem...
Par šo jautājumu tas aizņēmums ir tikai pašvaldības daļas sekšanai projektā vai arī apgrozāmiem līdzekļiem? Respektīvi, cik liela atbalsta intensitāte tam projektam no fondiem? Pēc šitā sanāka kaut kāda 50%.
Es pat nevaru pateikt no galvas, kas tur... Vai tur nebija 90%?
Jā, un tad aizņēmums faktiski būtu, teiksim, priekšmaksāt, nu, priekšfinansēšanai.
Jā, tāpēc, ka to nav, jau mēs dabūsim pēc projekta.
Jā, mēs atbrīdējās apgrozējām līdzekļiem.
Jā, mums jau ir vajadzīgi jau esošo...
Un tad faktiski uz pašvaldības saistībām palika kaut kāds 65 no 8000.
Jā, mēs citam nekam neplānojam šogad. visas ceļu remonta izmaksas no pamatbudžeta ir plānotas. Tas bedrīšu lāpīšanas. Nepateicu konkrētus objektus no pašvaldības budžeta, no pamatbudžeta plānotas ir ātrumu ierobežojošo vaļņu uzstādīšanu pie vidusskolas un pie bērndārs 1500 eiro. Tad ir asfalta bedrīšu remonts 17 tūkstoši, vēl segkārtas atjaunošana un sāngrāvi pārtīrīšana grāns ceļiem 10 tūkstoši. Tad ir Tirgoņa ielā 200 metru no pārbrauktuves uz augšu ir asfalta bedrīšu remonts 17 tūkstoši arī eiro vērtībā. Tad ir satiksmes organizācijas schēmas sagatavošana 2000 un 10 tūkstoši apgaismojums Tirgoņa ielas sākumam.
Paņēdē iebrauc teikšots tur,
jā? Jā, jā.
Tas tur, ko pēdējā latēm līdz robežu.
Un 7,5 tūkstoši kalcija chlorīda iegādē. Jā, citā reizē šie visi būtu no speclīdzekļiem, no autoceļu dotācijas plānojami darbi, bet nu, tā kā šogad ir lielais grants ceļu atjaunošanas projekts, tad šos darbus mēs veiksim no pamatbudžeta. Tā, un tad vēl no speclīdzekļiem ir vidas aizsardzības pasākumi. Un te ir 22. Kodā plānots 7 tūkstoši, un tas sastāv no 3 tūkstoši uzturēšanas izdevumu remonta darbi dažādi un citi pakalpojumi. Tūkstots ir analīžu veikšanai, un grozījumos pēc finanšu komitejas sēdes ir ielikt 3 tūkstoši cirsuma atjaunošanai. Kā ar pakalpojums? Tās ir izmaiņas. Tad 23. Kodā 4,5 tūkstoši ir parka gājēju ceļu labiekārtošana, ko es pieminēju, kas ir no pamatbudžeta pārcelt uz specbudžetu. Un 500 ir dažādu saimniecības un remonta materiālu iegādi. Tas ir sūkņu stacijām un attīrīšanas iekārtā. Un 20 tūkstoši plāno dabas resursu nodokļu samaksai. Četri tūkstoši ir pamatlīdzīgi iegāde, un tas ir 3 tūkstoši gaisa pūtēji un aerātori iegāde bīdiņa attīrīšanas iekārtā. Tūkstotis ir recirkulācijas sūkņu iegādē bīdiņa attīrīšanas iekārtā. Un 17 tūkstoši ir ūdensvada rekonstrukcija celtnieku un Kalnievas mājās 10 tūkstoši vērtībā. Tad ir 5 tūkstoši kanalizācijas pieslēgums Elkoņielā 1, 1500 kanalizācijas pārbūve celtnieku ielā 6 un 500 ir ūdensvada ierīkošana Brīvības ielā 2. Un kopā mēs izlietosim 52,5 tūkstošus no vidas aizsardzības līdzekļiem. Un paliek uz atlikumu 16 tūkstoši, nepilni 17. Un kopā speclīdzekļos atlikums ir plānots 19 809.
tādas neskaidrības, jau paļķi jautājumi. Tad lūdzu balsojam par speciālu līdzekļu budžetu ieņēmumu izdevumu daļu kopējo. Lūdzu balsojam, kurš par? Paldies, man daudz ir. Mām šo skatumu vaiņas internāta samaksu budžetu plānu 18. Gadu 6 mēnešu.
Likvidācija. Tā, atlikums skolai uz gada sākuma ir 1355, tas ir 655 ir projektu nauda neiztērētā. Un 700 tad ir pašu līdzekļi. Kopā ieņēmumos, kā jau es minēju, pie mūsu izdevumiem pašvaldības līdzfinansējums kopā ir 239,509, tā skaitā ir valsts. Valsts līdzekļi pedagogu atlīdzībai un uzturēšanai tieši konkrēti un tikai pašvaldības līdzfinansējums ir 24,000 uzturēšanai un 3,145 ir ēdināšanas izmaksu sekšanai. Skolā. Un interešu izglītībai 5961, nu tie ir valsts transferti, ko saņemam mēs un tā mēs skaitam skolai. Un pašu viņu ieņēmumu ir 16457, tai skaitā no vecāku maksām ir 1457, 10,000 plānots ir no viesnīcas pakalpojumiem. Un 5,000 no ēdināšanas pakalpojumiem. Tas ir darbinieku ēdināšana. Tā. Un viss attiecīgi uz izdevumiem pa kodiem atlīdzībai, pakalpojumiem, krājumiem. Kapitālās iegādes 50, tas ir grāmatiegāde. Un skola neplāno atlikumus periodu beigām.
Finanšu kādā jautājuma, tad mēs jau finanšu kādā runājam par tiem 10,000 dienas tiesnītes. Tur mums bija tāda varbūtība, ka tie varbūt ir 8 mēneši, nevis 6 mēneši plānojums. Šobrīd man izskatās, ka tas ir 6 mēneši budžets. Ja godīgi, man izskatās, ka šie 10,000 ir matemātiski, lai nebūtu mīnusā. Un tas var darēt, ka mēs pusgadā balsosim par 10,000 iztrūkumu par sēkšanu budžetu.
Pagājuši gadu bija 20,000.
Jā, bet tas jau bija vasaras sezona.
Nu, tas bija vasaras sezona.
Šeit jau pēc mācību gadu faktiski ir jau pieņemt lēmums. Līdz ar to, man liekas, nu, tas vienkārši risks, ko es norēku, man liekas, ka par 10,000 mēs dabūsim sekno pašvaldības budžetā kaut kad maijā.
Maijā ir
nekādži. Kas to ņem to pakalpojumu?
Ja dabūs tev tur, bet
izmēģinu,
ka viņi izmēģinu,
tagad spaktis, nu,
ne, bet tik daudz, tas nav.
Es domāju, tas būtu vismūtni kā rezultātā.
No vienām sacensībām, kas mums notiek, tā mums mīnušas kaut kādi 340 eur. Tad sacensības pats 5 ir līdz tai vasarā.
Da, tu pat 5.
Nu, jā, nu, tas tā,
tas tā.
Es tā domāju, varš būt viņiem ir tās rezervācijas jau.
Bet tad tas nebūs sešiem mēnešiem.
Nu, tas, nu, tas tā jau nevajag.
Tas kaut ko mainīs, neko jau nemainīs?
Vai sešu
vai vienkārši, man kāds, tas būtu jāpielēm, ja tik vēlāk nav. Mīnus tā
būtu. Nē,
viņš varētu būt arī nebūs. Domāju, arī, ja gadījumā, nu, aizies prom, tas novērnes jau var būt. Mums jau nav uzreiz ar to dienu, apšu dienu, tur var sociālās atbalsts, neviens jau neiet Puskarjauts tagad.
Ja viņi brauc ar savām, ar saviem
vadītājiem. Tā kā tas gulēšanas viss tur, es domāju, ka tas viss var notikt. Bet vairāk varētu ieņēmēt.
Ja virtū kā strādāt.
Tad vienkārši ar daļu nāk, nevis kā internāta kaut budžeta, bet pašvaldības budžeta.
Nu, pēc tam var būt, jā.
Tad jau izīvēs
pašvaldībā. Tā varētu būt.
Tas ir grozījums.
Tā varētu būt.
Tikai domājam, ka tā varētu būt.
Nu jā, tas ir viss domās, ka varētu tā. Nu tā.
Ceram, ka tā varētu būt.
Jā, ceram, jā, tad es piedāvāju cerībām balsot, jā, tad par internātas skolas budžeta ieņēmumiem, izdevumiem, plānotiem 6 mēnešiem, 18. Gadā. Lūdzu, balsot, kurš par? Paldies, nebalsīt. Līdz ar to budžeta jautājumu mums ir izskatīt. Paldies, Sandra.
Paldies.
5 minūtes mēs tev aizspējām, un tad vārķi, nu. Jā, visu neizdāk, viens viens. Nākšies mums ir 16. Punkts. 4. Punkts, plāvienē vietā centrālā zidāms ar bibliotekas, kā reģionā galvenā bibliotekas funkcija veikšana un finansiešana, līdzfinansiešana no laiņas nomas. Bija iesniegums, mēs arī finanšu komitejā mēs skatījām, jā, atbalstījām, jā, šos izdevums, kas būtībā katru darbu, mēs esam vēl 610 eiro, kodās. Laikā, jā, tā kā viņš ietrāca arī tur līdzmanis, tad jau kopīgā budžetā bija. Tā kā, ja jautājumu nav lūdzu balsojums par līdzfinansēšanu centrālā bibliotekā, jā, paldies, vienbalsīgi. 15. Punkts, kur vainot no pašvaldības izglītības iestādes izglītējumu un pedagogu sasniegumu izvērtiešanu apbalvošanas nolikumu apstiprināšanu. Arī skatījām finanšu komitejas sēdē, kur mēs tur cipars precizējām, Sandra, rakstījām šo zemgājumu izskatīšu, un arī vienbalsīgi apstiprinājām. Tā kā, domāju, ja ir kādi jautājumi, tad jautājumi, tu visi neskatījām caurumā. Ir jautājums, nav tad lūdzu balsojums par pedagogu izvērtiešanu apbalvošanu nolikumu apstiprināšanu. Lūdzu, balsojums.
Izglītojumu arī. Tu nesanāk, ka tikai...
Nu jā, tur bija iestāžu izglītojumu, jā, priekšā, es sāku no vidas. Jā, paldies. Rakstīt, cik tur bija iestāžu izglītojumu. Jā, paldies. Kā presenēja
rakst tikai par pedagogiem.
Vainies novad pašvaldības sēstušiem noteikumiem numur 3 par sociālo palīdzības pabalstiem arī mums novadā. Arī šos mēs skatījāmies finanšu komitejas sēdē, kurš izskatījām cauri, arī Sandra mums skaidroja šo būtību. Un precizējām.
15.5.
Jā, tā problēma 15.5.
Tas man kāds 5 jau finanšu komitejā.
Lūdzu, projām tur neskam, tas jau kāds ir to palūdzu.
Viņš tā. Tad reiz labojums, jā?
Tā ir gramatiska konstrukcija padējas.
Tad ir jautājums. Tad ir jautājums, no. Lūdzu balsojums par šo pašvaldību sēstušu nepatikumu numuru 3. Apstiprināšanu. Balsojums. Jā, vienbalsīgi, paldies. Pēdējais punkts ir vaiņas no pašvaldības sēstušu noteikumu numuru 6. Pabalstiem vaiņas novadā. Arī finanšu komiteju skatīt. Un arī savīt, kur summas un laikus. Un finanšu komiteju vienbalsīgi atbalstīt virzīt domas sēdi. Arī Sandra vadīja. Šo punktu skatīšanu. Ja jautājumu nav, lūdzu balsojums par sākšies noteikti ar numuru 4, par pabalstiem aņas nodā. Tā, paldies, balsojums ir vienbalsīgs. Par. Un līdz ar to viens sēdus kārtību ir diskutēt. Tā, paldies.